Og så var der alle de der andre ting, man kunne sådan lige connecte med ham i løbet af dagen, som jeg håber, I har haft gavn af og har gjort noget ved jer, og måske endda også sådan faktisk ved jeres gudsforhold. For det er jo det, det handler om. Det er faktisk personligt. Og jeg er lidt i tvivl om vi kan nå i mål med det, jeg kunne tænke mig at gøre i dag. Fordi jeg tror faktisk, det er lidt svært. Men nu prøver vi, ikke? Ja? Og det, jeg kunne tænke mig at starte med at gøre, det er at give jer sådan nogle udsagn her, som kommer fra Bibelen. Det er altså et godt sted at starte, ikke? Når man nu er i kirke. Og så prøv lige at sidde og tænke lidt over dem. Jeg har udeladt nogle ord, sådan, når de nu kommer derned af. Og så kan I jo prøve at se, om I kan gætte, hvad det er, der mangler. Så, velsignet er de, som holder fast ved. Og så skulle der komme en mere. Jeg er nedslået og fortvivlet. Giv mig nyt mod ved. Styrk mig ved. Lad forvandle min karakter. Men at følge giver mig indhold i livet. Hver gang jeg kommer ud for modstand, giver mig nyt mod på livet. Giver mig trøst. For det giver mig glæde i livet. Er mere værd for mig end guld og sølv i dynger. Så behøver jeg aldrig at skamme mig. Gav mig den trøst, jeg havde brug for. Der holder mig i live. Har uanede dybder. Giver mig fortrin frem for mine fjender. Ja, jeg er klogere end de gamle og erfarne, for jeg går ikke vild. Er en lygte for mit fod og et lys på vejen foran mig. De fylder mit hjerte med glæde. Er det, der giver mig håb, bringer lys, skaber en længsel i mig, jeg kan aldrig få nok af det. Viser mig den vej, jeg skal gå, så jeg ikke bliver overrumplet af det onde. Det sker, at jeg tynges af bekymring og uro, men gør mig glad igen. Værdien er ubeskrivelig, det er troværdigt og står fast for evigt. Fylder mig med glæde som en, der har vundet en stor gevinst. De, der elsker, lever trygt. Intet kan rokke dem. Kan vi bruge nogle af de ting der, måske? Var der noget af det der kunne lyde sådan okay tillokkende? Jeg kunne måske godt bruge, at jeg ikke går vild, at jeg får trøst, at jeg får mod på livet, at jeg får det, som jeg har vundet en stor gevinst, og det gør mig glad igen, når jeg har bekymring og uro, og så videre. Men hvad er det? Den her. En bog. Alt det der er fra salme 119. Og alle de der steder, hvor jeg har sat nogle prikker, der står dit ord, eller dine bud, eller dine befalinger, eller det du siger, eller Guds ord. Og her, vi vel at mærke i det gamle testamente, altså det han taler om, det er Mosebøgerne. Så har vi sådan fået en ny pagt, og Paulus siger om den i 2. Korinther brev 3, at når dødens tjeneste havde sådan en herlighedsglans over sig, hvor meget større herlighed er der ikke over Helligåndens tjeneste. Hvis den gamle pagt var herlig, selvom den førte til, at mennesker kom under Guds dom, hvor meget herligere er så ikke den nye pagts tjeneste, der fører til, at mennesker bliver frikendt af Gud. I sammenligning med den overvældende herlighed i den nye pagt, er den gamle pagts herlighed for intet at regne. Så alt det er for intet at regne i forhold til det, vi så nu har fået. Den er forholdsvis vigtig, den her bog. Den er sådan set verdens vigtigste bog, og der er også en bog, der hedder om den her bog. Verdens vigtigste bog. Ja. Så jeg vil gerne sige noget om en Gud, der taler. Eller kommunikerer med os. Og vi har talt en hel del om det her med, at han kommunikerer i det indre. Vi har talt en hel del om det her med, at Helligånden er i os og vejleder os og gerne vil lede vores dag osv. Men Jesus siger faktisk til farisæerne, I farer vild, fordi I hverken kender Guds kraft eller skrifterne. Og på en eller anden måde handler livet om sådan en balance mellem, hvad er det, han taler i mig, og hvad er det, han allerede har talt. Fordi alt det, han taler i mig, skal på en eller anden måde bedømmes ud fra det, han allerede har talt. Så hvis vi bare bliver sådan nogle kristne, der render rundt og hører stemmer hele tiden, så kan det blive til hvad som helst. Men han har allerede sagt en hel masse. Og måden at bedømme, om det, du føler, han siger til dig nu, eller inspirerer dig til, eller vejleder dig til nu, er fra Gud eller ej, det er jo at vide, hvem er det, han er. Hvad er det, han allerede før har sagt? Hvordan er det, han allerede før har handlet med andre mennesker i andre situationer? Det er i virkeligheden en hel masse vidnesbyrd om, hvordan er Gud, og hvordan handler han? Hvad er hans karakter? Hvad er han? Hvordan er han? Så vi har, han kan tale i det indre, og han kan tale i det ydre. Du kan få drømme og syner og englebesøg og hørlige røster, og han kan tale om gennem omstændighederne og sådan noget. Men han har nu en gang for alle også talt i den her bog. Hvad vidste vi om Gud, hvis ikke vi havde den her bog? Hvad vidste vi om os selv, hvis ikke vi havde den her bog? Hvad vidste vi om, hvor vores problem i virkeligheden kom fra? Vi ville ikke vide, at der var et syndefald, og vi ville ikke vide, at vi var skabt perfekt til at starte. Vi ville ikke vide, at Gud havde en plan. Vi ville ikke vide, at der var en, der hed Jesus, der kom for. Vi ville ingenting vide uden den her bog. Og ikke desto mindre, så ligger den alligevel tit og samler støv, ikke? Jeg læste en amerikansk, godt nok selvfølgelig, amerikansk undersøgelse. Den sagde, at 2% af kristne har læst hele Bibelen. 2%. Det er for lidt. Gud, han har talt jo allerede før du blev en kristen. Det er derfor, du blev en kristen. Der har han talt, åbenbart og kommunikeret til dig. Og hvis ikke du er en kristen og er her i dag, så er du her, fordi han har talt til dig på en eller anden måde. Ellers vil du ikke være her. Han er i gang med noget i dit liv. Så han taler til os, før vi bliver kristne. Han taler til os i det øjeblik, vi bliver en kristen. Og han taler og bliver ved med at tale til os, efter at vi er blevet en kristne også. Han er en kommunikerende Gud, som ønsker at tale til os og vejlede os. Bibelen handler rigtig meget om tro, tillid til Gud. Alle de her løfter og alt, der står her i, det er altid sådan noget, vi tilegner os i tro. Så tro er sådan et ret vigtigt ord. Det er nøglen til alt, hvad der kommer fra Gud. Men hvor kommer troen fra? Troen kommer af det, der høres, eller læses, eller ses. Det, der åbenbares, kommer troen af. Den kommer ikke sådan bare som plup, en gave, nu har jeg fået troen. Den kommer af, at Gud åbenbarer sig. Og det gør han for alle mennesker. Og så kommer den af vores reaktion på det. Men det kræver, at vi udsætter os for den åbenbaring også. Jeg var til Let's Talk i tirsdags her. Og det var det her emne, hvad siger Bibelen om? Og så var der nogle emner inde, som specielt de her passion unge sad og arbejdede med. Og så kunne de så skyde på præsten bagefter, hvis der var noget af det, som de ikke sådan havde forstået. Og så var der en, der sagde, Johnny, hvordan er du blevet så klog? Og det kan jeg godt forstå jo. Og nu kommer svaret. Den her bog. Altså, jeg mener ikke bare sådan klog, at man kan huske en hel masse facts og ting. Men den her bog er mere end bare facts og historier fra gammel tid. Den her bog er visdom. Den er livsvisdom. Den er noget, man bygger sit liv på. Den er den, der skaber din karakter. Den er den, der fortæller dig, hvordan du reagerer over for andre mennesker. Den er den, der kan vejlede i hvilken som helst situation, du kommer ud i her. Hvad skal jeg gøre ved det her computerproblem? Det kan Bibelen også svare på. Seriøst. Fordi den er tidsløs. Det er en god bog. Napoleon. The Bible is not merely a book. It is a living being with an action, a power, which invades everything that opposes its extension. Behold, it's upon this table, this book surpassing all others. I never admit to read it, and every day with some pleasure. Klager det på engelsk, jeg kommer ikke, der kommer en hel masse citater, jeg kommer ikke til at oversætte alle sammen. Han kan godt lide Bibelen. Det er det, der står der. Abraham Lincoln. I believe that the Bible is the best gift that God has ever given to man. All the good from the Savior of the world is communicated to us through this book. Abraham Lincoln. Ronald Reagan. Within the covers of the Bible are the answers for all the problems men face. George Washington. It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Det er umuligt at regere den her verden på ret måde uden Gud og Bibelen. Det er sådan nogle forholdsvis mægtige mænd, der siger det her, ikke? Uden sammenligning mellem dem i øvrigt. Altså. Sigurd Barrett, for mig er Bibelen verdens største bog med verdens største og vigtigste historier. Mahatma Gandhi. You Christians look after a document containing enough dynamite to blow all civilizations to pieces, turn the world upside down and bring peace to a battle-torn planet. But you treat it as though it's nothing more than a piece of literature. Mahatma Gandhi har forstået mere af Bibelen, end mange kristne har. Mark Twain. Most people are bothered by the passages in Scripture which they cannot understand. But as for me, I always notice that the passages in Scripture which trouble me the most are those that I do understand. Altså, det er ikke så meget de der steder i Bibelen, jeg ikke kan forstå, der giver mig problemer. Det er dem, jeg kan forstå, der giver mig problemer. Meget godt sagt i virkeligheden. Vi siger tit tal her. Og jeg tror nogle gange, han egentlig bare råber tilbage, jeg har talt. Har sagt så meget allerede. Martin Luther. Bibelen er levende, den taler til mig, den har fødder, den løber efter mig, den har hænder, den tager fat i mig. Jeg tror ikke, jeg har fået pointen helt endnu, så. Charles Dickens, the New Testament is the greatest book the world has ever known or will ever know. No. Sir Isaac Newton, videnskabsmanden, I have a foundational belief in the Bible as the word of God, written by men who were inspired. I study the Bible daily. Immanuel Kant, philosoph, a single line in the Bible has consoled me more than all the books I ever read besides. Søren Kierkegaard, Guds ord er givet for, at du skal handle derefter, ikke for, at du skal øve dig i at fortolke dunkle steder. Læser du ikke Guds ord således, at du betænker, at den mindste smule, du forstår øjeblikkeligt, forpligter dig til at gøre derefter, så læser du ikke Guds ord. Det er en vigtig bog, hvis I skulle være i tvivl. Fordi vi har en Gud, der taler. Så hvordan har du det med den bog? Hvis du lige på en skala fra 1 til 10 lige giver dig selv et nummer, fra 0, ja, jeg sagde 1 til 10, fra 1 siger mig ingenting, til 10, jeg elsker den. Giv dig selv lige et nummer, bare lige sådan. Åh, nu har vi alle sammen dårlig samvittighed. Vi burde læse mere i den der bog. Og så nu kommer han garanteret til at sige noget om andagt, ikke? Og stilletid. Og hver morgen skal du sætte tid af til at læse i Guds ord. Hvor er det lige, det står henne? Og sådan som det som oftest fungerer, det er, at der er en præst eller måske en god ven, som siger et eller andet om det her, man skal læse i sin bibel, og det gælder. Og så sidder man og siger, det vil jeg også gøre. Og så begynder man, og så gør man de første dage, og så når man når en uge hen, måske hvis man er heldig, så får man ikke lige læst, og så tænker man, så læser jeg dobbelt i morgen, og så får man måske heller ikke lige læst dagen efter, og så kommer skyldfølelsen ind over en, og så er det jo sådan, at når man, så føler man, okay, nu er jeg ikke okay med Gud, så nu må jeg hellere holde mig helt væk fra det, ikke? Altså. Og så kommer man på afstand af Gud, og så går der nogle måneder, så kommer der en ny god prædiken om det. Og så føler man sig skyldig igen, men også motiveret og siger, jamen nu skal jeg også gøre noget ved det. Og så går man i gang igen. Og så tænker man, sagde Jesus ikke, kan I ikke engang våge en time med mig? Det står der jo i Bibelen. Og så kommer den der skyldfølelse igen ind over en, og så siger den, jamen Gud er nok vred, og hvis jeg virkelig elskede ham, så ville jeg jo ikke kunne læse min Bibel. Og jeg kan ikke engang våge 10 minutter, og jeg fortjener, at Gud han slår mig i hovedet. Kender I den følelse? skyldfølelse, der kommer ind over en. Og det kommer imellem os og Gud. Det er det ene problem med den her, det her koncept med andagt og stilletid. For jeg skal måske lige sige, det er jo sådan noget nymodens noget. Det er måske 150 år siden, man opfandt begrebet quiet time. Så havde man i klostrene jo tidebøn og mange forskellige tidspunkter, hvor man sådan søgte Gud og så videre. Men det der med at have sådan en bestemt stilletid og sådan noget, det er jo ikke noget bibelsk. Det er jo noget, nogle folk har fundet på et eller andet tidspunkt. Og så var der et forlag, der udgav en bog, der hed Quiet Time, som blev meget populær. Og så, nu er der noget, der hedder Quiet Time. Det ene problem, det er, at det giver skyld. Det andet problem med konceptet andagt og stilletid, det er, at det tit gør det, at så efterlader vi Jesus der om morgenen jo. Så har vi haft vores andagt, og nu er det ligesom overstået, og så kan vi gå hele dagen igennem, uden at tænke mere over ham. Nej, det gør man selvfølgelig. Nej, fordi det kunne være, at man lige kom til at få en kristen sang på, eller et eller andet, men ellers. Fordi man får ligesom parkeret det der om morgenen, og siger, nå okay, det er det. Og det tredje store problem er, at andagt på den måde bliver bare kedeligt efter et stykke tid. Så ved jeg godt, så er der nogen, der er mere udholdende end andre, og slår sig selv, og der virkelig kan piske, og ja, jeg gør det, selvom jeg hader det. Men på et eller andet tidspunkt, så vil det blive kedeligt for dig. Alt, hvad du sådan gør, fordi du skal gøre det, bliver kedeligt på et tidspunkt, ikke? Og bliver bare hårdt arbejde, og så kender jeg godt alle argumenter, men jeg spiser også havregrød hver morgen, selvom jeg synes, det er kedeligt i længden, fordi jeg ved, det er sundt for mig. Og det er der jo også noget rigtigt i. Men jeg vil gerne bare lige prøve at løfte den der byrde, der hedder andagt og stilletid fra dine skuldre, og så sige, det er ikke en synd, ikke at holde andagt. Det er ikke en synd, ikke at holde andagt. Der står ingen steder i Bibelen om, at du skal læse så og så meget, eller du skal sætte så og så meget tid af. Han vil have hele din tid, så du kan aldrig sådan lige gøre dig fortjent, vel? Det handler jo ikke om, hvad du gør, det handler om, hvad han har gjort. Og det skulle gerne være lyst til alt det der, vi så på det første slide, der driver os til den her bog. Og fordi at vi faktisk har en relation til ham, der er Jesus, at han så hele tiden peger hen og siger, hey, jeg har faktisk sagt noget om det før. Behøver ikke at fortælle dig det hele igen. Sådan set. Og det er jo heldigt, at det ikke er en synd, fordi eftersom at 90% af de kristne, der levede i det første århundrede, de ikke kunne læse, så var de jo godt nok nogle syndere i hvert fald, ikke? Eller den 1 milliard i verden lige nu, som ikke kan læse. Hold da op. Det er virkelig skidt for dem. De får ikke læst i deres bibel. Det er ikke det, det handler om, vel? Det de første kristne gjorde, var jo at dele historierne med hinanden. Det er jo derfor, vi har dem i dag, fordi de hele tiden blev delt. De fortalte alle de gode ting, Gud gjorde og havde gjort. Bibelen er en unik bog. Den er unik i sin tilblivelse. Fordi at der er en rød tråd igennem sådan en bog her, som er skrevet over 1500-1800 år. 40 forskellige forfattere. Konger og fiskere og hyrder og poeter og en læge. Og 40 forskellige forfattere over en periode på 1500-1800 år måske. Og så er der alligevel en rød tråd hele vejen igennem. Det er på en eller anden måde helt, helt unikt. Hvor ellers kan du tage 66 bøger fra en periode over 1500 år og så lige slå dem sammen. Og få dem til at hænge sammen. Prøv lige at lave det eksperiment en gang. Det er der faktisk nogen, der har prøvet. Det kan ikke lade sig gøre. Altså det kan du simpelthen ikke. Det er ganske umuligt. Og så er der ført en masse af genre også. Ikke? Der er noget poesi, og der er noget profeti, og der er noget historieberetning, og der er nogle breve. Den er også unik i dens bevarelse. Det er verdens mest oversatte bog. Åh, det sprang jeg derover. Det skal I da også lige have med. Lige nu er der trykt omkring 6 milliarder bibler. Så det er verdens mest trykte bog. Omkring 100 millioner bliver der lavet hver år. Bibelen er oversat, hele Bibelen er oversat til 670 sprog. Så er det Nye Testamente, eller mere af det Nye Testamente, oversat til 1521 sprog. Og så er der udvalget Bibelen oversat til 1121 sprog. I alt 3312 sprog. Har Bibelen. Nu har jeg så nogle tal, det kan godt være, det er et år eller to gammel, men der var Harry Potter oversat til 65 sprog. Shakespeare var oversat til 116 sprog. H.C. Andersen var oversat til 150 sprog. Menneskerettighederne er oversat til 370 sprog. 3312 sprog. Så i udbredelse, der er ingen, der kan matches med den her bog. Og så er der jo mennesker, der dør for den. Der er omkring 215 millioner mennesker, som forfølges på grund af deres tro lige nu i verden. Tusinder, der dør hver eneste år. Nogle af dem, fordi de har sådan en bog her. Så bliver de slået ihjel. Og den har været forsøgt udryddet adskillige gange. Den har været modarbejdet af masser af filosofer, som mange af os ikke kender navnene på længere. Nietzsche skrev, Gud er død. Så skrev Gud, nu er Nietzsche død. Og hvem kan huske mere? Så den kan forsvare sig selv i virkeligheden. Vi skal ikke være så bange for at stille spørgsmål til den, fordi det er der blevet gjort i 2.000 år. Tusindvis af oversættelser helt fra tidlig tid. Hver gang at, og husk, man håndkopierer jo manuskripterne. Så Paulus sender et brev til menigheden i Efesus, så kopierer de det der og sender ud til en hel masse andre menigheder. Han refererer faktisk til det en enkelt gang. Husk nu at få det andet brev fra Laodikea og sådan noget. Så derfor så blev det jo lynhurtigt spredt. Jamen så kunne der ske en masse fejl. Ja tak, nu har vi jo så bare et eller andet 15.000 kopier. Så hvis der var nogen, der ville prøve på at lave bevidste fejl, så er det jo helt umuligt nu. For du skal ændre 15.000 kopier, der er spredt over hele verden. Og dermed så har vi alle dem her at sammenligne, så derfor kan vi være ret sikre på, at det vi har lige nu, det er faktisk det, der blev skrevet. Fordi den så hurtigt blev spredt, oversat, sendt og kopieret. Den er unik i sit budskab. Mere end 25% af det, som er i Bibelen, er profetisk. Eller var profetisk, da det blev skrevet, kan man sige. Ikke? Handlede om en tid, der lå ude i fremtiden. Omkring 6.408 vers er profetiske. 3.268 af dem er sket. Det er statistisk umuligt. Altså hvis man først begynder at kigge på Bibelen med de der øjne, så kan man ikke komme væk fra den. Og det er derfor, så kendte folk som C.S. Lewis og andre, bliver kristne bare ved at beskæftige sig med Bibelen. Der er en film, som lige er kommet ud af, hvad hedder han nu? Journalist ved New York Times. Er jeg nu over i Chicago? Hvad hedder han? Lee Strobel. Der er lige kommet en film af hans liv. Han var investigative journalist, ikke? Sådan en, der virkelig gravede dybt ned. Og hans kone var blevet kristen, og han satte sig for at modbevise det. Så han lavede simpelthen han fandt et andet sted, en lejlighed eller kontor, han lejede et andet sted, så hans kone ikke vidste. Og så satte han sig til at modbevise Bibelen. Brugte al sin fritid på det. Brugte alle de kilder, han kunne, var ude og snakke med professorer, arkeologer og alle mulige tid. Og ender med at give op. Og siger, okay, den er sand. Og blev kristen og har skrevet flere bøger om det nu. Jeg ved ikke, om den kommer til Danmark, men den er ret interessant. Den hedder et eller andet, den film. Ja. Så den er unik i sit budskab også. Fordi den også er fra evighed til evighed. Og så er den også historisk. Til fordel fra alle mulige andre religioners skrifter. Så er den historisk. Men der findes ikke en, der hedder Pilatus. Ham har vi ikke kunne støde på nogen steder, så det er nok noget, Bibelen selv har fundet på. Og så i 1962, tror jeg det var, man finder en eller anden indskrift, hvor der står Pilatus. Der var en, der hed Pilatus. Altså igen og igen, så finder man ud af, at den er historisk pålidelig i virkeligheden. Og så er den også unik i sit budskab, i og med, at den selv siger om sig selv, at den er Guds ord. Altså, dels har vi steder i det gamle testamente, hvor der sådan decideret står, Gud sagde, og Jesus han siger, Gud sagde, når han refererer til det gamle testamente. Jesus siger, jeg siger kun det, som faderen har sagt, jeg skal sige, så det må så også være Guds ord. Og Paulus siger, I tog imod mine ord, som om det var Guds ord, og det er det også. Så enten så er de jo gak, alle de her mennesker. Eller også har de ret. Og så er det faktisk Guds ord. Altså at sige, nej, det er nok bare en samling af nogle kloge mennesker. Det giver ingen mening overhovedet, for det er klogt, det de siger så jo. Altså det er jo enten, skal de indlægges, eller også har de ret. Det er faktisk den mulighed, vi har. Og så er den unik i sin nytteværdi, fordi den virker. Den virker. Det er faktisk det bedste argument for Bibelen. Den virker. Den har formet historien og tanker og kultur uden sidestykke. Altså ingen andre bøger har på den måde formet verdenshistorien, haft indflydelse på filosofi og moral og politik og kunst og musik og litteratur og uddannelse og religion. Og så er der mennesker, millioner af mennesker lige nu, som oplever, at den giver mening og hjælp og glæde hver eneste dag. Det er en unik bog, vi har med at gøre. Paulus siger det sådan her. Eller, ja, den er udåndet og vildet af Gud. Tre dimensioner er det måske. Hvad er det for en bog, vi har med at gøre? Udåndet og vildet af Gud. Hele skriften er inspireret af Gud. Det betyder, at det er ikke Gud, der har sagt alt, der står her i. Det er I med på, ikke også? Ja. Når Johannes siger noget, eller Jobs venner siger noget, eller slangen siger noget i en tale, så er det ikke Gud, der siger det. Men det Gud ville, det var det Gud ville have, vi skulle have. Så er den indåndet og skrevet af mennesker. Gud har udåndet det. Nogle mennesker har indåndet det og nedskrevet det. 2. Peter siger, tilskyndet af Helligånden bragte mennesker de budskaber, de fik fra Gud. Så den er 100% menneskelig og 100% guddommelig. Gud har åndet det ud. De her mennesker har indåndet det og skrevet det ned. Og derfor skal vi selvfølgelig også tolke Bibelen på de præmisser, vi nu har. Hvad er det for en genre, vi har med at gøre? Hvad for en historisk situation blev det skrevet i? Til hvem? Fra hvem? Og så videre. Og så er den endelig, så skal den endelig inhaleres af os og anvendes af os. Og her må du gerne trække røgen helt ned i lungerne, ikke? Du må gerne fylde dig op med den her. Der er nogle mennesker, der siger, men det tager, jeg kan kun læse meget korte steder i Bibelen, fordi der er så meget at tænke over. Så det er også okay at gøre det nogle gange, men nogle gange så er det fint bare lige at slå hjernen fra og så bare læse. Så bare lige læse, fordi det kommer ind alligevel, ikke? Det kommer ind, og alt det, der er kommet ind, det har Helligånden at arbejde med. Så jo mere du kan få ind, jo bedre. Jeg skal nok give nogle helt praktiske måder til det. Så er det jo målløst og gøn, når vi skal bedømme alt andet, hvad Gud har gjort. Jamen, så bliver vi nødt til at bedømme det ud fra det, han allerede har sagt, som jeg allerede har sagt også. Og så er der lige det der med at anvendes af os. Jakob, han siger, I bedrager jer selv, hvis I kun hører ordet, uden at handle på det. Det er Bibelens definition på dumhed. Hvis du hører et eller andet og ikke gør det, så er du dum. Står og kigger i spejlet om morgenen, og der sidder noget mellem tænderne, og du gør ikke noget ved det. Du går bare til gudstjeneste. Dumt. Og Bibelen siger om sig selv, at den er et spejl. Så nogle gange så læser vi i den, og så siger det skal jeg også gøre noget ved. Og så lukker vi, og så lader vi være at gøre noget ved det. Dumt, siger Bibelen. Det handler om at gøre noget ved det. Den skal omsættes. Det var det, der var farisæernes problem. De kendte det hele. Det er det, der de fleste teologer, der blev uddannet på teologisk fakultet i Aarhus' problem. De kender hele bogen. De gør bare ikke noget ved det. Den blev ikke omsat. Og sådan kan vi også nogle gange ende. Nå, nu fik jeg holdt min andagt. Fik jeg læst et eller andet. Hvad hjælper det, hvis ikke det bliver omsat til et eller andet? Og faktisk så er det farligt. Bibelen siger, at kundskab oplæser. Og så er der et eller andet træls vers også i Jakobs bog, hvor der står, at når du ved, hvad der er det rigtige, og ikke gør det, så har du et problem. Så er det jo bedre ikke at læse det. Jamen, jeg vidste ikke, det var det, jeg skulle eller ikke skulle. Når først du læser det, så er der faktisk et kald til også at gøre noget ved det. Hvorfor skal vi læse det her? Jamen, 2. Timotheus siger det sådan her. Paulus siger til unge Timotheus. Desuden er du fra din tidligste barndom blevet oplært i de hellige skrifter, som hjalp dig til at forstå, at frelsens modtages ved tro på Jesus Kristus. Hele skriften er inspireret af Gud og kan bruges til undervisning, til rettesættelse, til korrektion og til træning i at leve ret, så enhver, der ønsker at tjene Gud, kan blive fuldt udrustet til at gøre det gode. Den hjalp dig til at forstå frelsen. Punkt 1. Den er god til undervisning. Teologi er i virkeligheden bare et kort over Gud. Teologi er ikke nødvendigvis noget kedeligt noget. Teologi er et kort over Gud. Hvordan er Gud? Og det er meget lettere at finde rundt, hvis man først har fået et overblik. Til irettesættelse, det lyder ikke så godt. Ordet betyder bogstaveligt talt at bringe noget ind i lyset. At undersøge noget. Der er nogen, der har sagt, enten afholder synd dig fra den her bog, eller også afholder den her bog dig fra synd. Det er måske virkelig en meget god point. Til korrektion. Og ordet, der bliver brugt om korrektion her, det er i virkeligheden at bringe noget tilbage til dets oprindelige tilstand. Hjælpe en på fode, som er snublet. Eller rette en brækket arm ud. Og nogle gange, så er det jo sådan, at vi ender sådan her. Med det, vi nu har købt i IKEA. Fordi vi vidste ikke, hvordan sådan en stol skulle se ud, vel? Så det kunne godt være, at de der ben skulle vende den vej, jo. Men den virker ikke jo. Og de fleste mennesker, de brokker sig over, at Gud han har skabt os sådan, og vi nu ikke virker ordentligt. Og så er det med at sige, hvad med at prøve at læse manualen? Det kunne godt være, at der stod her i, hvad vej de skulle vende. Det kunne godt være, at grunden til, at dit liv ikke fungerer, ikke er fordi Gud har ødelagt det for dig, men fordi du ikke har set i manualen, hvordan du egentlig var tiltænkt at leve. Og nogle mennesker tænker, at der er en masse ting, vi ikke må. Nej, der er en masse ting, som hjælper os til at leve mest muligt og få mest muligt ud af livet. Det er det, der er hele Guds tanke med os mennesker, at vi får mest muligt ud af livet. Det er ikke at gøre livet kedeligt for os, eller sætte begrænsninger for os. Det er i virkeligheden at sige, sådan her får du mest muligt ud af det liv, jeg har givet dig. Jeg har skabt det, og jeg ved også, hvordan du får mest muligt ud af det. Til træning, det samme ord som en pædagog her i virkeligheden, som var den der unge slave, som skulle lede børnene hen til underviseren. Fordi der er også en anden en, der er ordet, han hedder Jesus. Og det her ord fører hen til det andet ord. Og han fører hen til det der. Og så bliver vi trænet. Træning i at leve ret. Til fuld udrustning til at gøre det gode. Og det, der, det er et fantastisk udtryk, det der med at blive fuldt udrustet. Det var sådan et ord, som ellers er brugt på græsk, så om hvis en båd er blevet fyldt fuldstændig op med forråd, altså så den er klar til at blive søsat, eller en maskine eller noget, der er i perfekt stand, eller hvis man er blevet klædt på til opgaven. Det er virkelig det kunne oversættes med en meget nutidig oversættelse. Guds ord hjælper dig til at blive klædt på til opgaven. Til at blive kvalificeret til det, du skal gøre. Hebræerbrevets forfatter siger, Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Det er levende. Det er en levende bog, og det siger den faktisk om sig selv masser af gange, at den er levende. Jesus siger, at de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Og et andet sted i Peters brev står der tale om, at det er ordets uforgængelige sæd, altså sådan nogle frø, nogle sædekorn. Alt det, vi fylder os med fra den her bog, er nogle frø, som ligger i os. Som til enhver tid under de rigtige omstændigheder lige kan spire og blomstre og bære noget frugt. Fordi det er levende. Det er levende betyder også, at vi jo nogle gange sidder og læser, og ingenting får ud af det. Og så kommer man til et sted, og så lige pludselig så springer det ud af siderne. Har I opdaget det? Nogen, der har prøvet det? Eller så... Den er levende. Og hvis ikke du har oplevet det, så vil jeg opfordre dig til at bede Helligånden om at vejlede dig, når du læser din Bibel. Der er sådan en humoristisk bog, som hedder Gud min selvbiografi. Den har jeg vist fortalt om før. Jeg lånte den ud på et tidspunkt, og så kom den ikke tilbage, og så gik jeg ind i en boghandel og skulle bestille den igen, og sagde, jeg skal bruge den her bog, der hedder Gud min selvbiografi, og så siger de, ja, hvem er forfatteren? Gud min selvbiografi. Nå ja, og så slog de op under Gud, og den var der faktisk. Men bagerst i den bog, så står der, at Helligånden er ghostwriter på den. Og det er jo i virkeligheden meget godt sagt, fordi det er jo Helligånden, der havde udåndet de her ord, båret de her ord, givet de her ord til de her mennesker. Det betyder også, at det er jo Helligånden, som er den bedste til at fortolke det for dig. Det er Helligånden, der er den bedste til at forklare dig, hvad betyder det her. I Apostlenes Gerninger kapitel 8, så kommer Philip ned til den her øde vej, jeg fortalte om det i søndags. Fordi Helligånden dirigerer ham derned, og der sidder en mand og læser op, og så stiller Philip ham det her spørgsmål. Forstår du det, du læser? Og det der spørgsmål, det stiller Helligånden til dig hele tiden. Forstår du det, du læser? Og så skal vi så bare være ærlige og sige, nej, det gør jeg faktisk ikke. Der er ikke nogen til at forklare mig. Og så lader Helligånden hoppe op i vognen til os. Og hjælpe med at fortælle, hvad det i virkeligheden er, der står der. Men lige så vel som alle de her andre ting, hvor vi bliver ledt af ånden, så kræver det lige, at man laver den der bevidste handling og siger, vejled mig. Åbn dit ord for mig. Prøv at læse salmerne, hvordan han hele tiden beder om det. Når nu går hjem her, så vil jeg opfordre dig til at læse salme 119. Jeg ved godt, det er ondt, fordi det er jo det længste kapitel i hele Bibelen. Men så lang er den altså heller ikke. Det var den, jeg havde citeret fra. Igen og igen så taler han om, hvordan han elsker Guds ord. Og han taler stadigvæk om loven, ikke? Det er endnu bedre, det vi har med at gøre nu her. Og beder om, at det bliver åbnet op. Det er virksomt. Det gør en forskel. Det forandrer og forårsager. Jeremias siger, at Guds ord er som en hammer. Eller som ild. Og så er det skarpt. Og det betyder, at det nogle gange godt kan gøre ondt. Fordi den skærer lige ind og siger, au, spejlet kom lige op, og der var lige, ups, der er lige noget der, der skal gøres noget ved måske. Synderdeler, eller dommer, siger den her oversættelse over hjertets tanker og meninger. Nå, hvorfor gør vi det ikke? Jamen det kan være, vi ikke ved hvordan. Men så lær det. Lær at fiske, i stedet for bare at købe fisk hele tiden. Ikke? Lær at fiske. Lær at bruge din Bibel. Find sammen med nogle andre, som har lyst til at gøre det. Også der findes jo en milliard af bøger om Bibelen. Og de kan være gode, og det, men det her det er stadigvæk den vigtigste. Ikke? Men det kan faktisk være meget gode, nogle af de der bøger, til lige at hjælpe en med at få hold på det. Sige, hvordan kommer jeg i gang med det her? Jeg skal også nok lige give nogle helt praktiske redskaber lige om lidt. Det kan også være, at vi bare ikke er motiveret. At nogle af jer, der kan lide nødder. Hvad? Hasselnødder, valnødder, pistagenødder. Men I spiser dem jo ikke, vel? Fordi det er så besværligt. Man skal jo igennem den der hårde skal for at få fat i kernen. Så derfor gider vi ikke at spise dem. Jo, det gør vi jo. Selvom det er besværligt. Selvom der nogle gange er en hård skal, man lige skal have knækket, for at finde den der ret vanedannende nød, der ligger indeni. Og nogle gange så er der sådan en hård skal, vi lige skal igennem, for at finde en meget, meget vanedannende nød. Meget, meget velsmagende ting, der er inde bag ved den der hårde skal. Luther, han sagde det sådan, at hver eneste gang, jeg stod på en hård nød i Guds ord, så kaster jeg den mod klippen, som er Kristus, og så får jeg den smukkeste nød ud af det. Smukkeste kerne ud af det. Men lad nu ikke den der hårde skal, du har stødt på et eller andet tidspunkt i dit liv, afholde dig fra at nyde den vane, den er nød. Og så er vi bare dovne. Det kan være, det er fint nok, jeg kommer her om søndagen og får noget, som Johnny eller Bergo eller Jørgen eller Kevin har tykket godt igennem og gulpet op til mig her, ikke? Sådan lidt fugleunge-agtigt, ikke? Så giv os noget, der allerede er tykket igennem. Det glider lettere ned, og det er også helt fint, når man er baby. Men det er ikke det, de voksne fugle lever af, vel? Det er ikke det, voksne, dyr, voksne, mennesker lever af. Det er ikke sådan lige den rigtige mikroovnstemperatur længere, vel? Blendet, og så er der ikke nogen klumper i. Ideen er, at når først du begynder selv at tygge det, først begynder selv at spise det, så giver det næring. Så får det dig til at blive fuldvoksen og blive alt det, som du var tiltænkt. Lad være med at være tilfreds med andres gennemtykkede servering. Salme 23, du dækker bord for mig. Du dækker bord for mig. Han ønsker at give dig en masse fede og gode retter ved at åbne den her for dig. Han venter bare på, at du tager fat i den. Men lad være at lade det blive det her guilt trip, at hvis ikke du gør det, så er du nok heller ikke god nok. Lad det være lysten, der driver det. Og som sagt, nogle gange så kan du bare, er det nok bare at fylde sig op med det, uden sådan at meditere længere over det. Og andre gange, så kan det godt bare tage et vers, og så bruge en dag eller en uge, eller et eller andet, bare på at tænke på det vers. Så lad være med at låse dig fast i en bestemt måde at gøre det på. Isaias 55 siger det sådan her, sådan er mit ord, der udgår af min mund, det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, det gør min vilje at udføre mit ærinde. Der er mange måder at komme i gang med Bibelen på. Dels er der jo alle de her fysiske udgaver, jeg ved ikke, om der, er der nogen, der stadig kan huske, der noget, der hedder en bog. Den får som bog, ikke? I både hverdagsdanske, autoriserede osv. Så får der, du kan gå ind på Bibelen nu, den fungerer på din tablet og din telefon og på alle mulige måder, og læse den danske Bibel. Der er en der hedder YouVersion, eller hvis du går ind på bible.com/app, som er sådan en fantastisk god app, hvor der også er alle mulige bibellæseplaner, hvor den kommer med et forslag til hver dag osv. Den der Bible-app har også, som I kan se her fra kl. 8.39 i morges, har den også et vers fra dagen. Og den danske hverdagsdanske oversættelse er i den her app også. Og det vil sige, at hver eneste dag, så kommer der bare lige sådan en notifikation op på din telefon med dagens vers. Det tager 10 sekunder at læse. Så får du det lidt ind, og det kan faktisk nogle gange være, at det giver mig en lyst til lige at få lidt mere ind. Og hvis du tænker, jeg kan godt mere end et vers, så er der sådan nogle bibellæserplaner, ligesom en andagsbog, man også kan få som bog, så kan man også få den i den her app, hvor der lige kommer en op. Nu er der lige, læs de her to vers og de her tre refleksioner over det. Så kommer man i gang med det. Man kan også få den på CD indtalt, den autoriserede fås på CD indtalt af danske kunstnere, hvad hedder det? Skuespillere. Fantastisk, smukt, rigtig godt indtalt. Du får også som sådan en lille USB, dem du kan smide ind i din computer og overføre din telefon osv. Så er den sandelig også kommet nu. Den hverdagsdanske, hvis du går ind på lyttiljesus.dk, så er det hverdagsdanske, det nye testamente, oplæst. Ikke? Hvis du har svært ved at læse, så kan du bare lytte til det. Du kan hente det ned på din telefon. Når du er ude og går en tur, eller når du kører bil, eller, kan du lytte til det. Og så endelig, så har jeg lige smidt en lille kommentar op der. Kommentarer til Bibelen er andre mennesker, der har gravet ned i alt det der, som du måske ikke selv kan gøre. Og så er der sådan lige vers for vers. Her er noget baggrundsinformation. Her er, hvad det her kan betyde. Og her er, hvad situationen lige var i Korinth og så videre. Der findes en masse materiale til at få gravet lidt længere ned i den her verdens vigtigste bog. Og vil bare udfordre dig og sige, det er vigtigt. Den er vigtig. Den gør en forskel. Og den tid, du investerer i den her, den bærer så meget mere frugt. Yes. Lad os bede sammen. Far, helvendt tak, at du har givet os dit ord. Tak, at du har talt til os. Ikke bare, at du taler nu, men at du har talt så meget til os. Vis dig selv. Vis, hvem du er. Vis, hvordan du handler i historien. Vis, hvordan du kommunikerer med mennesker. Og tak, at du med hele historien om Jesus og hvad han har gjort, også har vist os dig selv på den måde. Og her beder om, at den her bog må åbne sig op for hver eneste af os. Her lægge en længsel og en kærlighed til den ned i os, som gør, at vi får lyst til at beskæftige os med den. Hvad enten det er som bog, eller app, eller lyd, eller tak her, at du har givet os alle de her muligheder. Og her beder om, at det der ord fra dig må være levende og virksomt og skarpt i vores liv. Tak her, at det ikke bare skal blive til velsignelse for os, men at det må være til velsignelse for enhver, som møder os, at vi har været i kontakt med en Gud, der taler. Her beder om, at alle de her ord, vi fylder os med, må blive sådan nogle små frø, der ligger i os, og er klar til at få de rigtige betingelser, så der kan vokse frugt op, så der kan være noget, som kan være til glæde både for os og for andre omkring os. Inviterer dig her til at åbne dit ord til at tale til os, også igennem dit skrevne ord. Amen.